Бетлеем Азаттык радиосы. Эфириңиз кайырлуу болсун, урматтуу тыңдоочулар. Бүгүн 2022 жылдын 2 май, Кептанын 1 күнү. Кептанын жөнүндө дүйнө түркмөндөр кепчиктеримди жазгыда тыңдамага чакырыйм. Hormatly dinleyijiler, bu hepde Azatlygyň web saýtyny iň köp okulan habarlaryň masyny Türkmenistanyny karantin çäklendirmeleri tapgyrlaýyn gowşadylar diýen atlan çap edilen habar çekýär. Täze gadaganlyklar, aýal gyzlar ag reňkdäki toy libasyny giymekden we ulagyň öň oturgyjyna oturmakdan mahrum edilýär. Kreml Aşgabady öz saýatyna dolamak asaratlaryny berýärmi? Türkmenistan dasary ýurtdaky alan raýatlaryny getirmäge howlukmaýar. Taryhy saýatly edýän ömür diýen atlan çap edilen habarlarymyz hem iň köp okalanlaryň bäşligine girdi. Lewapda we Marda büdje diýişgärleriniň daşky keşbi barlanýar. Tebigi gödörlük propaganda edilýär diýen atlan çap edilen gepleşigimi bu hepde iň köp dinlenenleriň başyny çekýär. Türkmenistanyň aýallar Emeli gödörlük gadaganlyk sebäpli işden çykarlar. Türkmenistan güne geç, türmede ýogulmak we uzak möhletden soň boşadylmak. Görnükli türkmen ýazgysy Halipa jurnalist Rahim Efenow aradan çykdy diýen atlan çap edilen gepleşiklerimiz hem bu hepde iň köp dinlenenleriň bäşligine girdi. Bu hepde Adatlygyň web saýtyny Aşgabadyň konservatoriýasynda klassik aýdym saz konsertleri geçirildi. Türkmen görnüşleri 17-nji hepde. Russiýanyň Ukrainanyň milli we medeni mirasyny getiren weýrançylyk diýen atlan çap edilen foto sergilerimiz köp görülipdir. Hormatly dinleyijiler, heptäniň jemini Türkmenistan we din azatlygy baradaky söhbet bilen dowam etdirýär. Havarlardan meälim bolşy ýaly Birleşen Ştatlaryň halkara din azatlygy komissiýasynyň ýyllyk hasabatyna Türkmenistan din azatlygy boýunça ýene-de ýamanyň ýamany boldy. Şeýle-de gülönçüler diýip adalan toslamy jenaýat iş esasynda ýanylan we uzak möhletli türme tutsaklygyna hökm edilen onlar çyraýatyň köpüsiniň akwarynyň çinlik hem nämeälim bolup galýanlygy habar berilýär. Olar 5 yıl mündan öň dürli möhletlerle türme tutsaklygyna hökm edilipdi. Eýhem Türkmenistanyna 333 ýyl iş kesilen benniler Kadyr gejesine gabat geçirilýän güne geçişlerde näme üçin unudylýar? Türkmenistanyny Kadyr gejesine gabat geçirilýän güne geçişde ýene ýüzlerçe, hasanygy 500-den gowrak benni azatlygy goýberildi. Ýöne olaryň arasynda ýapyk gapylaryň arkasynda uzak möhletli türme tutsaklygyna hökm edilen raýatlaryň bardygyna ýokdugy belli däl. Radiýanyň çeşmesi ol tutsaklaryň biriniň anonimlik şerti bilen gurulýan howsarynyň her Kadyr gejesine garaşýar. Emma bizinkini bu gedegem unuttular diyenliğini havar verdi. Azatlık bundan layık 5 yıl odol. Dina iplomalar esasında köpçülüklüğün türme basılan adamlar varada ilki aprel ayını havar veren olsa son yapık yurdun türmesini yiten aydılayan adamlar varada her gedek tazim aglumat peyda olanını havar verdi. Emma hakimiyetler ol tutsakların kəyyerinin sağlık, ölüm havarları varada çıkan maglumatlar hem ne tasdikladi ne de ret etdi. Türkmenistanyny dinlen wagly aýyplamalar diýilenine türkmen jemgyýetindäki ýapyklyk, metduwatyň bu meselelere açyk düşündiriş bermeliligi, kadiýe tökümleriniň aýan edilmeliligi derarly gümürtik galýan ýagdaýlar hem kännip synçylar bellýär. Olaryň pikirçe, gülen hereketine simpatiýa bildirmekde ýa-da onuň bilen iltisli bolmakda guman edilen adamlar uzun sakal goýberip merhumyň üçini, ýedisini, beýleki belli günlerini bellemeliler diýip olar türkmen jemgyýetine bolmadyk diýin talaplary öňe sürüp ýören dinnarlar bilen garaşdyrylmaýar. Olar döwrewap, sowgatly, giň düşünjeli, jemgyýetde öňe gidişligi iteri görmek isleýän adamlar hasaplanýar. Azatlyk radiosy Türkmenistanyny türk ruhansy Fethullah Gülen'in hereketi bilen iltisli bolmakda guman edilýän terekeçileriň, mollumlaryň suw edilip uzak möhletleýin türme tutsaklygyna hökm